Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am încheiat ultima noastră întâlnire atrăgând atenția asupra scopului cu care Dumnezeu transmitea toate aceste mesaje poporului său. Desigur, am amintit același scop îl are Dumnezeu și în ce ne privește. În orice caz, în capitolul 3, am văzut că Amos ridică 7 întrebări la care răspunde apoi pentru ca ascultătorii săi să înțeleagă că ceea ce se întâmpla cu ei și ceea ce era prevestit să se întâmple avea o cauză, păcatul lor. Mergem însă mai departe și vom observa că în următoarele capitole, este vorba de capitolele 4, 5 și 6, cei care se vor afla în mod deosebit în vizorul lui Dumnezeu vor fi cele 10 seminții ale regatului de nord. Astfel, în capitolul 4, ni se va aduce aminte că Dumnezeu a pedepsit în trecut Israelul pentru nedreptățile comise. Apoi, din capitolul 5, vom afla că și în viitor Israelul va fi pedepsit pentru nelegiuiri. Și în final, în capitolul 6, îl vom asculta pe Amos avertizându-și generația să se îndepărteze de păcat. De asemenea, veți putea observa că această secțiune alcătuită din 3 capitole are semnificație actuală. Adică și generația din zilele noastre poate învăța din aceste mesaje. Amos încearcă să-și aducă poporul la Dumnezeu și nu se spiește să folosească un sarcasm usturător. Ascultați, vă rog, primul verset al capitolului 4. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Juncanele din Basan, la care se referă Amos aici, nu sunt decât niște vaci. Basanul este un teritoriu situat la est de râul Iordan, între munții Galadului la sud și muntele Hermon la nord. Era o zonă locuită de către cele 3 seminții care s-au așezat greșit pe unul dintre marurile Iordanului. Ea aparține regatului de nord. Basanul avea un sol fertil și era recunoscut pentru vitele de rasă. Vacile din Basan păreau puternice și lucioase din cauza câmpiilor mănoase. Dar pe cine reprezintă Amos prin aceste juncane din Basan? Pentru că acest substantiv, juncane, este feminin. Unii predicatori consideră că este vorba despre femeile care trăiau în lux, erau bine hrănite, elegant îmbrăcate și bine măritate. Pentru că ele să se bucure de lux, săracii fusese răchinuiți. De fapt, Amos spune, care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți. În general, nivelul economic și moral al unei națiuni este dat de felul în care se îmbracă femeile. Când ele sunt bine îmbrăcate și poartă bijuterii, atunci înseamnă că țara o duce bine. Este posibil ca Amos să se adreseze femeilor din Basan. Eu cred însă că profetul li se adresează conducătorilor Basanului. De ce folosește el femininul? Ei bine, cei cărora el li se adresea erau homosexuali. Dacă citiți primul capitol al epistolei adresate de apostolul Pavel romanilor, veți înțelege că homosexualitatea era un comportament pe care Dumnezeu îl condamnă. Știm din istorie că atunci când o națiune intră în declin, homosexualitatea este una dintre cauze. Poate că una din națiunile de referință în ceea ce privește istoria decăderii este cea romană. Declinul acestui imperiu a început, spun unii istorici, pe timpul domniei lui Nero. Ei bine, despre el se crede că era homosexual. Acest om era considerat nebun și așa și era. Într-una din camerele palatului său, el dădea curs celor mai josnice porniri sexuale. Acolo își satisfăcea homosexualitatea. Vi se pare ceva neobișnuit? Ceea ce se petrece în țara noastră nu este departe de ceea ce făcea Nero și din această cauză, cred că națiunea noastră a pornit în jos. Dragii mei, avem mare nevoie de un Amos care să vorbească împotriva acceptării la nivel național și chiar a promovării acestei forme de deviere a comportamentului sexual. Dar să mergem mai departe. Versetele 2 și 3. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undiți de pescari. Veți ieși prin spărturi fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Dumnezeu folosește această imagine a cârligului cu ajutorul căruia va duce regatul de nord în captivitate. De multe ori spunem că oamenii sunt prinși de patima drogurilor. Să știți că oamenii pot fi prinși de cârligele multor păcate. Dumnezeu spune însă că i-a agățat pe acești oameni și că îi va judeca. Ei vor fi trași în afara țării lor. Din relatările istorice știm că cei ce au cucerit țara i-au târât pe oameni realmente cu ajutorul unui cârlig pus în nas. Dumnezeu spune: dacă voi considerați că datorită faptului că aveți bogății sau pentru că sunteți conducători de frunte și locuiți în palate veți fi scutiți, vă înșelați. Istoria ne mai spune că atunci când Asiria a ocupat țara, însuși regele a fost dus în captivitate. La fel au stat lucrurile și în ceea ce privește regatul de sud, care a fost dus în robia babiloniană. Urmează acum două versete șocante. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuierile la fiecare trei zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Sunt sigur că vă dați seama că Amos folosește sarcasmul atunci când îi invite pe oameni să meargă la Betel, locul unde poporul obișnuia să se închină la vițelul de aur. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Cuvântul Gilgal înseamnă cerc sau a se rostogoli. A fost primul loc unde a ajuns poporul după ce a traversat Iordanul sub conducerea lui Iosua, devenind un loc sfânt pentru ei. Mai târziu, Gilgal avea să se transforme într-un centru al idolatriei, în acest verset accentul căzând pe acest aspect. Așadar, Amos îi invită pe oameni să-și înmulțească fără de legile la Gilgal. Este ca și cum cineva ne-ar spune, haideți la biserică să păcătuiți. Știm că din motive total opuse vin oamenii la biserică. Vedeți, Amos folosește satira, mustrarea înțepătoare. De fapt, el se folosește de aceste mijloace stilistice pentru a atrage atenția oamenilor asupra propriilor lor fapte. Sper că și noi luăm aminte la ele. Este foarte ușor, dragi prieteni, să transformăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă ca binecuvântări în blestem, ca să spun așa. Gândiți-vă numai câte lucruri sunt pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră cu rolul de a ne binecuvânta, dar noi le-am pervertit și le-am transformat în plăceri păcătoase adesea. Dar sunt și lucruri sfinte care sunt tratate la fel. Nu acesta era și mesajul pe care Domnul Iisus l-a transmis fariseilor din vremea lui? Ceea ce Dumnezeu încredințase poporului său pentru a fi un popor diferit, un popor care să-l reprezinte, a fost transformat într-un sistem care aducea mai degrabă condamnare. Trebuie să fim atenți, dragii mei. În toate lucrurile, Dumnezeu vizează inima noastră și maniera în care ne raportăm la ceea ce face El. Este foarte important, vedeți, nu ce știm, ci ceea ce ne motivează. Tuturor ne este cunoscută diferența dintre ceea ce știm și ceea ce împlinim cu adevărat în viața noastră. De cele mai multe ori, această diferență este creată de motivație, de ceea ce inima noastră a consimțit să facă. Îmi place ceea ce a spus cineva. Abia când reușim să-i facem pe oameni să creadă diferit, vor fi diferiți. Abia atunci când vor fi diferiți, vor face lucrurile diferit de cum le-au făcut până atunci. Și el se referă la același lucru, schimbarea vieții. Acesta este și rolul mersului la biserică, pentru că de aici a pornit discuția noastră. Apropo, știți că uneori poate fi periculos mersul la biserică? Știți foarte bine că și Satana merge la biserică. Cred că și el se scoală des de dimineață și se străduiește să pătrundă oriunde se predică din cuvântul lui Dumnezeu, dar numai ca să strice și să facă rău. Acesta este unul din motivele pentru care ar trebui să ne rugăm pentru maturitatea spirituală a păstorilor din bisericile noastre și pentru ca învățăturile să fie cu adevărat biblice. Cel rău nu ostenește în domeniul cultelor sau în cadrul bisericilor liberale care neagă autoritatea Bibliei. Acestea îi aparțin deja. El își concentrează eforturile spre acele locuri unde există viața spirituală și unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos era pe moarte, inamicii săi puneau la punct ultimele detalii ale execuției sale. Domnul Iisus a petrecut ceva timp în camera de sus împreună cu cei 12 apostoli. Poate vă gândiți că acela era cel mai sfânt loc de pe fața pământului și vă închipuiți că cel rău era preocupat de plănuirea uciderii Domnului. Știți însă unde se afla cel rău în acea seară? Tocmai acolo cu ucenicii. El intrase în inima lui Iuda, determinându-l pe acesta să-l trădeze pe Domnul Iisus. A pătruns în camera de sus, pe picioarele lui Iuda. Dragul meu ascultător, uneori el pătrunde și în bisericile noastre, pe picioarele unuia dintre diaconi, a unui învățător sau ale oricărui alt membru al bisericii. Este deosebit de grav dacă ne pierdem capacitatea de a recunoaște inamicul și ignorăm semnalele de alarmă. În zilele lui Amos, poporul Israel venea pios la locul de închinăciune. Profetul spune că aduceau jerfe cu aluat, deci care conținuau drojdie. Dacă sunteți familiar cu cartea Levitic, probabil v-ați mirat aflând că era folosită drojdia, știut fiind faptul că în scriptură acesta reprezenta răul. În sistemul levitic, la sărbătoarea Paștelor, a azimilor și a primelor roade, folosirea aluatului era interzisă. Cu toate acestea, la sărbătoarea cinzecimii trebuia adus un dar de mâncare Domnului, mâncare care trebuia prezentată alături de două pâini. Cinzecimea reprezenta originea și începutul bisericii. N-a existat niciodată până acum vreo biserică în care să nu existe aluat, adică păcate și greșeli. Din acest motiv, aluatul era inclus în darul de mâncare adus Domnului la cinzecime. De asemenea, aluatul era folosit în jertfele de mulțumire. În cartea Levitic, în capitolul 7, citim despre jertfele de pace. Dacă cineva va aduce o jertfă de laudă, să aducă împreună cu jertfa de mulțumire niște turte nedospite, frământate cu un de lemn, niște plăcinte nedospite stropite cu un de lemn și niște turte din floarea de făină prăjite și frământate cu un de lemn. Aceasta era partea înfăptuită de către Dumnezeu. Vedeți, prin Domnul Iisus Hristos, noi avem pace cu Dumnezeu. În Noul Testament avem o explicație clară. În Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 1, citim: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că prima jertfă este reprezentarea lui Hristos, ea nu conține nici urmă de aluat. Cea de-a doua reprezintă partea omului. Cel care aduce o jertfă de mulțumire se aduce pe sine Domnului. În cartea Levitic, capitolul 7, versetul 13, citim: pe lângă aceste turte, să aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. Putem realiza o aplicație pentru propria noastră viață. Și tu și eu ne putem dedica viața Domnului. Uneori acest lucru se petrece într-un ritual de consacrare. Sensul acestui termen este de a pune ceva deoparte, ca fiind sfânt. Prin urmare, termenul este folosit greșit. Niciodată nu ne putem prezenta înaintea Domnului ca fiind neprihăniți sau sfinți. Întotdeauna vom conține o cantitate mai mică sau mai mare de aluat. Prin urmare, trebuie să ne prezentăm înaintea Domnului ca o jertfă vie, așa cum ni se și spune în Romani capitolul 12, versetul 1. Însă niciodată să nu vă închipuiți că vă puteți prezenta perfecți înaintea Domnului. Dacă așteptați să ajungeți neprihăniți pentru că abia apoi să vă înfățișați înaintea Domnului, s-ar putea să vă irosiți întreaga viață. Atunci când, într-o manieră plină de sarcasm, Amos îi invită pe oameni să meargă la Betel și Gilgal să păcătuiască, este important că el le spune: faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. El nici măcar nu amintește de prima parte a jertfei care nu conținea aluatul. De ce? Deoarece oamenii se îndepărtaseră de singurul Dumnezeu viu și adevărat. De aceea singura lor jertfă era aceea de a aduce răul lor în fața Domnului. Bineînțeles, Dumnezeu nu avea cum să accepte așa ceva. Acest profet Amos, acest predicator de la țară, este unul cu mult curaj. El este un minunat vestitor al cuvântului lui Dumnezeu. Dragul meu, sper să înțelegi corect sarcasmul și satira pe care le folosește Amos atunci când îi invită pe oameni să meargă la Gilgal să păcătuiască. El nu le cere să facă păcate. De fapt, le spune, aceasta este ceea ce faceți voi când mergeți la Betel și la Gilgal. Voi mergeți să păcătuiți, nu să vă închinați cu adevărat Domnului. Aș vrea să te invit, dragul meu ascultător, duminica viitoare, când te vei îmbrăca să mergi la biserică, să te pui mai întâi pe genunchi și să-L rogi pe Dumnezeu să-ți dea o atitudine corectă a inimii, corectă în fața Lui, corectă în fața bisericilor, în fața celor cu care te strângi la olaltă pentru a te închina Domnului. Vei duce o inimă curată la biserică? Vei duce la biserică buze care nu vor face decât rău cauzei lui Hristos? Mesajul lui Amos este deosebit de actual. Dacă Amos ar mai trăi, eu l-aș invita cu dragă inimă să ne predice. Cred că bisericile din zilele noastre au nevoie de păstori, cum a fost Amos, de predicatori asemenea lui. Sunt foarte mulți aceia care predică doar mesaje scurte de mângâiere și pline de soluții la problemele de zi cu zi ale omului. Cineva trebuie însă să le vorbească oamenilor răspicat și despre păcat. Păcatul este în floare atât în afară cât și în interiorul bisericii. El stă la pândă și atacă inima fiecăruia dintre noi. Cea mai serioasă problemă a noastră este determinată de maniera în care reușim sau nu să ținem piept victorioși păcatelor. Nu folosește la nimic dacă încercăm să-l ascundem venind regulat la biserică sau frecventând seminarii de creștere spirituală. Cel mai important este să ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos și să îndrepți relația ta cu El. Amos le amintește celor din Israel despre judecățile Domnului care s-au abătut asupra lor din pricina păcatelor săvârșite. Versetul 6 acum. Și eu, de partea mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Trebuie să spun aici că versiunea pe care noi o avem a acestui verset este deja rezultatul unei exegeze făcute de Cornilescu, autorul versiunii pe care eu o folosesc în mod curent. Adică el ne oferă deja interpretarea versetului. În original el este, eu v-am dat dinți curați în toate cetățile și locuințele voastre. Așa cum apare și în versiunea apărută sub îngrijirea Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe. Acum, cu siguranță, ne dăm seama că poporul nu avea dinții curați pentru că Domnul le dăduse o nouă pastă de dinți și o altă apă de gură, ci pentru că în țară nu mai era nimic de mâncare. Dumnezeu îi pedepsise prin înfometare și cu toate acestea, ei nu realizau care le era situația din punct de vedere spiritual. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Ei deveniseră insensibili la mustrările Domnului, la avertizmentele date. N-am vrut să vă dau nici ploaie, când mai erau încă 3 luni până la secerat, am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate, într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. 2, 3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Dumnezeu a trimis seceta. El este acela care controlează precipitațiile. Unii cred că meteorologii au controlul. Dumnezeu a oprit ploile cu 3 luni înainte de strângerea recoltei, fapt care a avut un impact dezastruos. Observați și că Domnul a îngăduit să cadă ploaia asupra unei cetăți și asupra alteia nu. El a făcut acest lucru tocmai pentru a le arăta acestor oameni că ploaia nu cade la întâmplare, ci conform voii sale supreme. Seceta a fost așa de severă încât oamenii plecau spre orașele care aveau apă și o cărau și în casele lor. Această stare ar fi trebuit să întoarcă către Dumnezeu. Dar, spune Amos, oamenii aceștia nu s-au întors către Domnul. Cei ce locuiesc în partea de sud a țării știu și mai bine cum stau lucrurile. Ei știu mai bine ce înseamnă seceta. De multe ori oamenii rămân fără nimic din recolta lor. E bine, noi de obicei dăm tot felul de explicații legate de relief, de poziționare geografică, dar, dragii mei, înainte de orice, și vremea este controlată de Dumnezeu și El folosește uneori seceta pentru a ne atrage atenția. Din păcate, oamenii nu i-au acordat atenție în vremea lui Amos și nu pare a-i acorda prea mult atenție acum. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Iată, recoltele fusese afectate de suflul vântului de est, care venea din deșert și de tăciunii care apăruseră în urma secetei îndelungate. Lăcustele au invadat și ele aceste câmpuri. Tot ce rămăsese verde fusese mâncat. Cu toate acestea, concluzionează Amos, tot nu v-ați întors la Domnul. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberii voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Când se referă Amos la duhoarea taberei voastre, era de fapt mirosul trupurilor moarte din cauza bolii sau în luptă. Cu toate acestea, oamenii nu s-au întors la Domnul. Dragii mei, ne oprim aici pentru astăzi. Este drept, încheiem într-o notă sumbră. Dar cât de tristă este această constatare. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Din păcate, această constatare mai este făcută și astăzi. Sper că noi ne vom întoarce și mai mult către Dumnezeu. Rămâneți pe mâini bune!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.